Arī Latvijas lauksaimnieki pieņēmuši lēmumu piedalīties protesta akcijās Briselē, lai skaidrotu zaudējumu ietekmi uz saimniecībām, kuras radījušas Krievijas sankcijas, liedzot ievest lauksaimniecības produkciju no Eiropas Savienības. Lai arī Eiropas komisija piešķīrusi 28 miljonu eiro atbalsta Baltijas piena ražotājiem, no kuriem 7,7 miljonu eiro iedalīt Latvijai, zemnieki norāda, ka ar to nav gana, un tas dos pavisam nelielu ekonomisko ieguvumu. Zemnieku saimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš secina, ka Eiropas ierēģi neizprot embargo tiešo ietekmi uz piena ražotājiem.
7,7 miljoni ir aprēķināts pamatojoties uz piegādes kvotu gadā, kas ir 781 tūkstotis litru. Un tātad Eiropa ir nedavusi 1 eiro centu par 1 litru. Nu, ja cenu kritums bija 6 eiro centi, un 1 eiro cents ir kompensēts. Protams, ka tas ir pozitīvi, bet tas ir nu, būtisku iegūmu. Tas nedu īstermiņā, jā, vienā mēnesī, jā, bet kopumā nē. Tas tomēr nosaukāt tikai tādu simbolisku piedalīšanos zaudējumu kompensēšanā Baltijas valstīs.
Lazdiņš vēl norāda, ka Eiropas Savienībā pastāv arī lauksaimniecības krīzes fonds, taču līdzīgi kā laikā, kad izsala ziemā, arī šoreiz nākas secināt, ka Latvijas lauksaimniekiem esot praktiski neiespējami no šī fonda iegūt kādas kompensācijas.
Un arī šobrīd mēs redzam, ja, ka Baltijas valsts nu, visvairāk ir cietušas un par riska fonda iedarbināšanu attiecībā uz kompensācijām ar neiet nekādas runas. Tāpēc, ka nekur nav minēts, ka šie līdzekļi tiks izmaksāti no riska fonda. Tāpēc, nu, mēs redzam, tā ir Eiropas attieksme pret jaunajām dalībvalstīm.
Zemniekam Staņislavam Gžibovskim no Gulbenes novada ir daudz nozaru saimniecība, un pagaidām viņš secina, ka piena lopkopības sankciju dēļ cieši visvairāk. Saimniekam ir ap 200 laucamo govju, un lopkopis atgādina, ka uz govju ēdināšanu taupīt nav iespējams. Bet ganām pulku samazināt, pagaidām roka ceļas tikai uz lopiem, kas ir ar zemu ražību. Vairāk par embargo ietekmi uz saimniecību stāsta Gžibovskis.
Tikko realizējām no projektu, jau pusēlām jaunu novietni, 300 laucamām govīm, un nu pat likās, ka vajadzēs sākt pelnīt jauni, lai ferma atmaksātos, bet te kā no gaisa nokrita tas embargo Krievijas, un būtībā piena cena dramatiski samazinājās. Nu, 20 000 eiro mēnesī zaudējiem. Katras atbalsts ir ļoti svarīgs, ir sevišķi dotajā situācijā, un es jau ļoti stipri ceru, ka ziemas laikā tas jautājums atrisināsies, gan atrasti jauni tirgi, gan arī vispārējais pienam cena celsies.
Savukārt lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas konsultatīvās padomes sēdē šodien tiksies ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, kur arī plānots pārunāt, kad un kā varētu pārlīdz 7,7 miljonu atbalstu. Sinti Ambot, Latvijas radio.